Latvijā ikdienā šobrīd uzturas arvien vairāk ukraiņu bēgļi, līdz ar to arī skolās ir arvien vairāk ukraiņu bērnu, un daudz viet runā par to, kā cīnīties ar etnisko mobingu. Pastāstiet, kāpēc šis jautājums ir aktuāls šobrīd.
Ja mēs runājam par etnisko mobingu, tad, protams, tā pazīme būtu, kā mēs vēršamies fiziski vai emocionāli vardarbīgi pret kādu etnisko grupu. Un te jāsaka, ka visi eksperti, ar kuriem es esmu runājusi, un arī Rīgā runājot ar izglītības kultūras un sporta departamenta ierēģiem, kas atbild par izglītības iestādēm, mēs nevaram redzēt, ka ir kaut kāda sistemātiska, ilglaicīga vēršanās pret individiem, noteiktas etniskās piederības individiem vai grupām. Un tāpēc par etnisko mobingu mēs varam runāt tikai nosacīti, plašākās parādības kontekstā. Un jā, mēs Rīgā esam dzirdējuši par dažiem atsevišķiem gadījumiem atsevišķās skolās, bet tas, kas manuprāt ir ļoti vērtīgi, kā izglītības kvalitātes valsts dienests, pie pirmās iesnieguma vai pirmā ziņojuma dodas ar komandu uz skolu un risina to jautājumu. Un nevis skaļi tā, lai visa sabiedrība dzird, kā mēs izrēķinājāmies ar tiem, kas bija neganti, bet situācija, par cik tur ir iesaistīti bērni, un tā ir ļoti jutīga, tad tiek risināta skolā uz vietas un sadarbībā ar iesaistītajām ģimenēm, pedagogiem, maksimāli izmantojot tās pieredzes, kas ir mūsu rīcībā, kā pusauģu resursu centrs, dažādi atbalsta dienesti, kam ir pieredze ar šo.
Un šie konkrētie gadījumi, kas ir bijuši, vai tie ir vienmēr pret vienu grupu, vai piemēram pret ukraiņu bērniem vai krievu bērniem, vai kaut kā tur miksējās tās tieši pret kuru etnisko grupu notiek šis mobils?
Protams, mēs esam dzirdējuši, ka mazākumtautības skolās, kāds ir vai nu noliedzis karēsamību vai aizvainojis ukraiņa bērnus, kas ir klasē, un droši vien tādā līmenī, ka notiek diskusija klasēs ar bērniem, kur tad ir tā patiesība, līdzīgi kā tas notiek pie pieaugušajiem. Un mums ir jāsaprot viena lieta, ka bērni ir mūsu atspulks, un visbiežāk bērni runā savu vecāku balsīs. Un tāpēc tā problēma nav tik vienkārša. Tā ir vairāk līmeņi, un vēl es teicu, ka tajā problēmas risinājumā tiek iesaistītas visas iesaistītās ģimenes un pedagogi. Jo katra viena pieaugušā attieksme un stāja šajā jautājumā ir izšķiroša, lai mēs nenovestu to problēmu līdz tam līmenim, kur dzīvo mūsu bērni. Tā ir skaitā bērni, kas ir atbraukuši šeit, jau tā traumēti. Šeit man jāpiemina ļoti brīnišķīga pieredze, ko es pati piedzīvoju Izraēlā, kur ir tāds skolu tīklojums hand in hand, roku rokā, kas jau gadiem īsteno izglītības programmas, kur kopā mācās ebreju bērni ar arābu bērniem, un viņi uzauga kopā. Un es vizītē, kad bijām skolā, dzirdējām stāstus, kur mēs zinām, ka Izraels bērniem jauniešiem jāiet dienēt pēc skolas, un tad iznāk, ka Jeruzalemē šie klases biedri satiekās, kur viens no klases biedriem ir formas tērpā ar automātu, un otrs ir civilajā. Un paldies Dievam šādiem projektiem, ka šie cilvēki nestāv viens otram pretī ar šautinēm un granātām, bet viņi spēj, viņi viens otru pazīst, viņi spēj sarunāties, un viņi spēj tajā situācijā rīkoties cilvēcīgi. Un es domāju, ka mums šeit Latvijā ir jāmeklē līdzīgi risinājumi, ka mēs nevis vienā dienā paziņojam kā rītdienu, mēs likvidējam mazākumtautības skolas, bet ka mēs ejam šo likumīgo ceļu, kas jau ir iezīmēts, valsts valoda jau šobrīd ir noteikta apjomā visās izglītības pakāpēs. Un turpinot to, mums ir jādomā, kā mēs mācīsim vēsturi, jo tas bija tas, kas parādījās Izraēlā. Kā mēs mācīsim vēsturi no dažādām perspektīvām, ka nav tikai šī viena pareizā versija, jo mūsu dzīves un pieredzes ir tik dažādas.
Tas droši vien nenozīmē mācīt to vēsturi, kuru mācā Krievijā kā propagandas ieroci, vai ne?
Nē. Nē, mēs nenājam par izglītības saturu kā par propagandas saturu, pilnīgi noteikti. Es saprotu, ka mana pozīcija varētu būt tikt apšaubīta vai nepieņemta, bet joprojām es uzskatu, ka dialogs un saruna ir vienīgais veids, kā mēs varam kā cilvēki, kā racionālas būtnes, tikt pie satura un kopsaucē, ka mēs varam kopā dzīvot.
Kā vispār jūs skatāties, vai mūsu skolas bija nu, gatavs integrēt šos ukraiņu bērnus, ņemot vērā, ka mums kopumā ir dažādas pazīmes, kā ar krievu tautības cilvēkiem mums nav izdevusies tā integrācija kopumā tik veiksmīgi, kā mēs gribētu.
Nu, mēs redzam ļoti labs piemērs tepat Rīgā, kur arī augstskolā droši vien man neļaus samelot, ka nāk jaunieši no mazākuma tautības skolām, kas ļoti labi pārvalda latviešu valodu, ļoti labi zina Latvijas vēsturi un ir līdzvērtīgi savā attieksmē un lojalitātē valstī kā latvieši. Manuprāt, mēs par maz runājam par to, ka mēs esam kopā, ka mēs esam nu, politiska nācija, ka mēs visu laiku mēģinām salikt pa kastītēm, kurš kurai etnicitātei pieder, bet mēs esam ļoti dažādi, un mēs vēsturiski esam bijuši ļoti dažādi. Mēs nedrīkstam vispārināt, gadījums no gadījuma atšķirās. Protams, mēs varam vēlēties labākas latviešu valodas zināšanas atsevišķās skolās, bet tas mums atkal jāieliek tādā plašākā kontekstā pedagogu sagatavotība un pedagogu pieejamība vispār. Nu, vismaz tas, ko mēs novērojām Rīgā, ka ukraiņu vecāki tomēr izvēlējās tās skolas saviem bērniem, kur jau iet viņu bērni, kur ģimenēs viņi jau dzīvo. Tātad veidojās tāda grupa, kur tas ukraiņu bērns jūtās drošāks, un tad viņš iet kopā ar tiem. Un tās pārsvarā bija mazākuma tautības skolas. Un ja man jautā, tad es teiktu, ka, nu, manuprāt, ka vecāku izvēle ir ņemama vērā. Mēs nedrīkstam atņemt, pat tad, ja cilvēki ir nonākuši grūtībās un vajadzībās, mēs nevaram atņemt viņiem cilvēku cieņu tādā nozīmē, ka viņiem ir tiesības izvēlēties. Man, protams, ir oponējuši, ka izvēlē ir jābūt informētai. Jā, bet mūsu atbalsta centros cilvēki patiešām dara visu iespējamo, lai informētu. Un gadījumos, ja vecāki nolem mainīt skolu, vienalga, vai valodas dēļ, vai teritorijas dēļ, vai kādu citu iemeslu dēļ, tas vienmēr tiek izdarīts. No otras puses mums ir jārēķinās ar situāciju, ka tuliņ mums vairs nebūs vietas skolās. Mums jau nebūs tās brīvās vietas skolās, kur ukraiņu bērnu slikt. Mums būs jāver vaļā ēkas, jāmeklē pedagogi papildus, kas strādās.
Tagad tāds sarežģīts brīdis, ja mēs no vienas puses taisam to skolu tīklu reorganizāciju, un jūs sakāt, ka no otras puses mums nāk arī no vairāk jauna skolēna un vajadzēs vietas, kur viņi slikt, ko darīt?
Nu, iesim soli pa solim. Tātad mēs nezinām, cik ilgi šī situācija turpināsies. Mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumus kā valsts un kā pašvaldība līdz mācību gadu beigām. Un mums ir jāsaprot, ka arī ļoti daudzi Ukrainas bēgļi tic un cer, ka ar to arī pietiks, ka viņi varēs braukt atpakaļ un jauno mācību gadu mācīties Ukrainā. Mēs to šobrīd nezinām, un mācību gadu beigās mēs jau šobrīd sākam domāt par scenārijiem, ko mēs iesāksim, ja arī jaunajā mācību gadā mums būs tāda jāintegrē sistēmā šie ukraiņu bērni. Bet arī pat laikā mēs šobrīd pagaidīsim mācību gada beigas, analizēsim esošo pieredzi un domāsim par scenārijiem uz priekšu.
Jā, kopumā par šo te ukraiņu bērnu integrāciju runājot šobrīd, kā skolas pašas var būt gatavākas vai vispār jā, lai novērst arī šādas etniskus strīdus un domstarpības par karu. Ko pašās skolās, kā to vidi radīt tādu, lai pēc iespējas mazāk varbūt notiktu šādu gadījumu?
Vispirmām kārtām, kā es teicu, mums jāsaprot, mēs esam pieauguši cilvēki un mēs esam tie, kuri vada situāciju. Un tātad, ja manī pašā kā pedagogā ir trauksme, bailes, nenoteiktības sajūta, kas emocionāli mani padara labilu, ja, nu, nestabilu, tad ir nepieciešams vai nu vērsties pēc palīdzības pie profesionāļa vai pirms mēneša jau tika uzsākta dažādās, arī Rīgas pašvaldība organizēja webinārus ar psihologu un psihoterapeitu līdzdalību, kas mācīja, kā tiek galā ar savām bailēm un trauksmēm un neziņu, lai vadītu savas emocijas. Tātad tas ir tas pirmais solis – vadīt savas emocijas. Otrs solis ir, es to saucu par valodas higienu, ka mēs izvēlamies valodu, ko mēs lietojam. Es saprotu, ka Čusku salas aizstāvju pateiktais Krievijas karakuģim bija tā sajūta, ka tavā rīcībā vairs nav ieroču, ko tu vari lietot. Viss, ko tu vari nodemustēt savu gribas spēku, savu stāju un šādā veidā atraidīt ienaidnieku. Tas man uzreiz iedeva tādu atsauci uz 91. Gada notikumiem augusta puču laikā. Es atceros to dienu, kad es dzirdēju radio, ka tanki iet pār salu tiltam uz televīzijas torni. Un tā bija tieši tā pati sajūta, ka mums nav ieroču, mums nekā nav. Viss, ko mēs varam, ir kaut ko pateikt. Bet tā ir viena situācija. Bet mēs esam šādā veidā atbalstot, mēs esam normalizējuši un leģitimējuši leksiku, kas pasaka, ka šādu valodu lietot ir labi. Un ja pieaugušie vēl spēja nošķirt šīs divas situācijas, tad bērni jau ne. Un es uzskatu, ka mēs esam apzināti vai neapzināti, tā kā iespējojuši, ieslēguši palaidē mehānismu tam, kas tikai vēl vairāk uzkurina tās emocijas, kuras mēs mēģinam vadīt. Un manuprāt, ka ir īpaši pedagoģiskā vidē, nu, to nevajadzētu darīt. Mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Un trešā lieta, tāpat kā mēs neizvairamies runāt ar mūsu bērniem par tuvinieku nāvi, jo tā ir dzīve, tā ir daļa no dzīves, tā mēs nedrīkstam izvairīties no sarunām par karu, bet tām sarunām par karu ir jābūt atbilstoši vecuma posmam, atbilstoši tiem jautājumiem, kas tiek uzdoti no bērnu puses, mums nav jānodarbojas ar propagandu. Vai ideoloģiju. Mums ir kopā jāmeklē atbildes uz eksistenciāli nozīmīgiem jautājumiem par to, kā mēs kā cilvēki varējām nonākt līdz šai situācijai. Mums vajadzētu cīnīties pret to, kas ir necilvēcība, zvērība un naida piramīdas kategorijās runājot vārdarbību un genocīds.
Naida piramīda, tas nozīmē, ka
no jokiem, it kā nevainīgajiem jokiem par kādu etnisko piederību vai kāda citādību vai reliģisko pārliecību, mēs nonākam līdz aizspriedumos balstītai rīcībai, tad nākamais solis ir diskriminācija, nākamais solis fiziska un emocionāla vardarbība, mobings, par ko mēs runājam, un nākamais ir genocīds. Tā piramīdā ir tikai 5 pakāpes. Un viss sāks no nevainīgiem jokiem, no nevainīgas grāmatas nomišanas no soli. Un mums kā pieaugšiem ir jābūt zinošiem, reaģēt spējīgiem. Un tas ir tas, ar ko es gribētu sākt un beigt, ka profesionāls pedagogs, viņam ir jāproti galā šo situāciju. Un ja viņš netiek galā, viņam ir jāprot palūgt palīdzību, profesionāla palīdzību. Bērni tikai mācās to darīt. Mēs esam tie, kas viņus virza un vada šajā procesā.